Laidą ekspertai patarė pristato American English School.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės laidos ekspertai patarė. Ir šiandien mes kalbam apie tai, kaip atskleisti vaiko talentą, kaip teisingai ir išmintingai nukreipti jauną žmogų labiausiai jo pašaukimą atitinkančių kelių. Kokios priemonės ir būdai tampa na efektyviausi pagalbininkai sprendžiant vaiko profesinį pasirinkimą ir kodėl šioje vietoje atsiranda, na, kaip viena perspektyviausių opcijų tarptautinių stovyklų pasirinkimas. Šiandien žinių radijo studijoje viešia Eglė Kesilienė, American English School vadovė, apie tai mes su ją ir kalbėsime. Na, Eglė, mes dar prieš laidą sakėme, efektyviausias būdas yra pasimatuoti būsimą profesiją.
Tikrai,
ne? Ir vat, tarptautinės stovyklos čia ateina kaip na, vieni pagrindinių pagalbininkų, labiausiai galbūt prieinam ir labiausiai žinomų priemonių, kaip tai padaryti. Tai gal mes tada plačiau apie tarptautinės stovyklas, jų naudą, pažangą, pasirinkimą, įvairovę, gausybę, ar ne, taip. Labai klausom jūsų, įdomu išgirsti.
Labai norėčiau, kad visiems klausytojams iš tikrųjų tai būtų suprantama ir jau būtų jų patirtis, kad stovyklos ir tarptautinės stovyklos yra tikrai vienas geriausių būdų atskleisti vaiko raidą, jo charakterį ir iš principo ateityje padėti pasirinkti specialybę. Tačiau mes jaučiam, kad dar turime edukuoti visuomenę ir tikrai skleidžiam.
Kad tokia priemonė yra, ar
taip,
ne?
Taip, kad tokia priemonė yra, kad gali vaikas išvykti vasaros metu, nepaisant to, kad atostogos, mes tikrai nesakom, kad visi turi labai sunkiai mokytis, bet vis tiek gali išvykti 2-3 savaitėm ir pasimatuoti, pabandyti tą būsimą savo specialybę. Bet kalbėkim ne tik apie vyresnius vaikus, daug turi mane ir mažesnių vaikų. Ir iš principo mes visada sakom, kad stovyklose dalyvauti tikrai reikia. Tai yra neformalaus ugdymo didelė nauda, kuri padeda įtvirtinti žinias gautas per mokslo metus. Tarp kitko, moksliniai tyrimai įrodė, kad vaikai per vasarą praranda beveik 50% žinių, kurias įgijo per mokslo metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kuo ilgesnė pertrauka, tuo dramatiškesnis žinių praradimas. Todėl turim viską daryti, kad tas praradimas būtų mažesnis. Be to dar vienas niuansas, tarkim, suaugusieji po atostogų, ar ne, nes vis tiek vasara visiems asocijuojasi su atostogom. O suaugusiems paprastai užtrunka kokią 1-2 dienas ir jau visi įsivažiuoja į darbus sugrįžę į savo darbo vietą, ar ne. Vaikam vėlgi moksliniai tyrimai rodo, kad užtrunka net iki 6 savaičių vėl grįžti prie įprasto režimo, vėl mokytis, prisiminti tai, ką jie mokėjo ir toliau gilinti savo žinias aukštesnėje klasėje. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad vasaros metu labai reikalinga sisteminga veikla. Atostogos taip pat reikalingos. Aš jokių būdų nesakau, kad visi turim tik tai sistemingai leisti savo laisvą laiką, jokių būdų. Bet pasižiūrėkim, tos atostogos nėra tokios ilgos, 6-7 savaitės vasaros metu, iš jų 2-3 skirti kažkokiai tai veiklai, kuri praturtins to vaiko raidą ir galbūt padės atrasti naujus pomėgius ir gebėjimus, tikrai galima tam būtų skirti laiko, ar ne? Tai užteks laiko ir pas močiutę kaime pabūti turbūt ir vis dėlto kažko tai rimtesnio išmokti. Bet tas mokymasis, jisai turėtų būti patikėtas kvalifikuotom rankom, ar ne, ir kvalifikuotiems sprendimam. Todėl tarptautinės stovyklos tą ir užtikrina, kad vaikai išvykę į užsienį pagal skirtingą amžių, pagal savo skirtingus gebėjimus, gali atrasti naujus pomėgius, naujus gebėjimus, gali gilinti užsienio kalbas, gali mokytis kitą užsienio kalbą. Žodžiu, pasirinkimas tikrai labai platus, tik reikia apie tai tėvam pradėti galvoti pavasarį.
Jau dabar, tėveliai turi pradėti ieškoti, žiūrėtis.
Nepatikėsit, iš tikrųjų po COVID-o paklausa tarptautinių stovyklų, net ir Lietuvos stovyklų, visi jau žinom, yra labai labai didelė. Nes tas atotrukis vaikų bendravimo, socialinių įgūdžių stoka, ne, jinai buvo, tas atotrukis buvo labai labai didelis ir vienaip ar kitaip žala yra milžiniška. Todėl tarptautinės stovyklos jau beveik 60% turi užpildžiusios savo vasaros vietas.
Šiai vasarai.
Tai yra labai daug ir Lietuvoje stovyklų, kurios jau taip pat eina visai į pabaigą su savo rezervacijomis.
Todėl tai čia per kalėdas reikėtų galvoti apie tai jau.
Taip, žinokit, reikia visada vaikam dovanoti stovyklą ir dėti ją po eglę. Tai yra kokia vienas gražiausių
dovanų.
Taip, leidžiam vaikam tobulėti, ar ne, tegu tos dovanos leidžia. Tai vienareikšmiškai, kad galvoti reikia dabar, o ne vasaros pradžioje ir ne vasaros pabaigoje, o kai kalbam apie tarptautinės stovyklas, tai vis dėlto yra ir skrydžiai, ir apgyvendinimas, yra visa logistika, kurią mes rūpinamės labai, labai atidžiai ir kruopščiai. Taip siunčiam ir moksleivių grupės, ir siunčiam moksleivius individualiai. Tai čia jau kaip tėveliai pasirenka iš tikrųjų, kokį turi apetitą to vaiko, sakyčiau, savarankiškumui. Nes vis dėlto visos stovyklos pirmiausia kalba apie vaiko savarankiškumo ugdymą. Tai tie, kurie vyksta su grupe, tarkim į Maltą, į Angliją turim vykstančių grupių, tai juos visada lydi mūsų AMESO kvalifikuotas specialistas. Tai padeda vaikam ne tik tai laisvalaikio metu organizuoti veiklas, arba ten, tarkim, kažkuris vaikas gal blogiau jaučiasi, arba neįsilieja į bendruomenę, tai tada čia jau yra mūsų specialisto pagalba tą užtikrinti, kad jisai būtų bendruomenės dalimi tas vaikas, bet ir aišku, gali būti visokių nesusipratimų mokymo procese, tai tada vėlgi padeda tie specialistai lydintis asmenys. Bet aš tai esu, žinokit, labai didelė šalininkė savarankiško keliavimo, už tai, kad tas labai ugdo vaikų supratimą, atsakomybės jausmą, ar ne, pažinimą. Šiais laikais labai lengva savarankiškai keliauti. Visi turi telefoną nuo mažiausio iki didžiausio.
Aš noriu pasitikslinti. Jūs norite pasakyti, kad į tarptautinę mokyklą vaikas pats vienas turėtų skristi, ta prasme, be lydinčios mens, be jūsų.
Taip. Dar sakyčiau, mažiukai, tie, kurie nuo 8-9 metų.
Kada jau tikrai galima paleisti vaiką vieną? Kaip jūs
man? 9 metų vaikai, aišku, visiems bus ramiau, jeigu jie keliaus su grupe ir su lydinčiu asmeniu. Bet nuo 13-14 metų tikrai jau galima leisti vaikus savarankiškai. Nepamirškim, kad tam yra ir visos sąlygos keliaujant. Avialinijos turi palydos galimybę. Ta vaiką tėvai atiduoda oruoste stiuardesėm ir jį pasiima stovyklos organizatoriai prie atvykimo vartų. Taip, kad tas vaikas vienas praktiškai niekada nebūna, o jeigu vis dėlto ten reikia pereiti iš vieno terminalo į kitą, tai gali būti ir palyda, tai yra ir telefonas, ar ne? Ir tikrai tą vaiką telefonu palydėsim visi.
Bet jisai turi žinoti vis tiek anglų kalbą, bent jau, kad tą tokį susikalbėtų.
Kažkiek, aišku, turi žinoti, taip, bet dabar vaikai labai keliauja su šeimomis.
Ir žino jau tą kalbą, kaip
tikrai,
namuose net angliškai kalba su tėvais.
Tai mes, žinokit, vėlgi, kažkada buvom užtikrinti, nes vykdom tas stovyklas AMESE 30 metų ir siunčiam moksleivius į užsienį ir organizuojam stovyklas Lietuvoje, taip pat ir su nakvynė ir dienos. Ir buvom tikri, kad pas mus ateina vaikai pirmiausia mokytis užsienio kalbų ir kokie mes buvom nustebę, kai atradom, kad nieko panašaus. Pirmoje vietoje, kodėl vaikus tėvai siunčia į užsienį, mūsų tyrimas parodė, kad vis dėlto skatinti jų savarankiškumą. Tai yra pirma priežastis, kuri tą, sakykim, tikrai labai lavina. Ir patikėkit, vaikas grįžęs po 2-3 savaičių, po rimtos stovyklos, atradęs naujų draugų, susikūręs naują aplinką, kurioje turėjo įsipatoginti, ne vienai per kitaip.
Be jokios abejonės, čia kaip kova už būvį turėjo
truputėlį,
jam, tokie iššūkiai turėjo būti.
Tai jo pasitikėjimas savimi ir apskritai pasauliu išauga milžiniškas skaliai į viršų, kadangi vienai par kitaip jisai tikrai įrodė, kad jisai gali būti savarankiškas, įrodė savo ir savo tėvam.
Jeigu kalbėtumėm apie trukmę stovyklos, vat, kokią jūs rekomenduotumėte, jeigu tarptautinė stovykla, kokia trukmė yra ta, kuri, vat, kaip sakėt, ir savarankiškumas, ir profesija pasimatavimas, ir kalbos patobulinimas, kiek čia matytumėm, koks?
Paprastai visos tarptautinės stovyklos minimalų laiką siūlo, tai yra 2 savaitės.
2 savaitės.
Taip, bet optimalus variantas yra 3 savaitės. Ir kaip mes sakom, priežastis labai paprasta. Per pirmą savaitę vaikai tik pradeda susigaudyti, kas čia vyksta, kokia čia programa, kas bus pirmadienį, kas bus penktadienį, kada puoštis, kada nesipuošti, ar ne, ir ko ruoštis, ir ko tikėtis. Antrą savaitę jie jau žino, kur jie yra, jau mokymo procesas pasidaro labai aiškus, jau jie pradeda tikrai labai gilinti žinias, ar tai būtų kalbos, ar būtų akademiniai dalykai, ar kažkokie tai specialybę orientuoti dalykai, bet jeigu tėvai turi galimybę vaiką palikti ir trečią savaitę, tai trečia savaitė įtvirtina žinias. Mes visi žinom, kad mokymo procese mokymasis turi būti įtvirtintas, ar ne? Nepakanka žinias tik gaut, tu jas turi išmokti ir atiduoti. Ir tam, kad tu jas atiduotum, tu jas turi turėti laiko įvertinti, suprasti, suvokti ir tada atitinkamai, ten tarkim, diskusijų, debatų metu sugebėti jau tikrai pademonstruoti savo aukštesnės žinias pasirinktą mokomajam dalykę.
Tai trečia savaitė pati efektyviausia,
ar ne? Taip, tikrai taip, vienareikšmiškai tiek vaikam, tiek suaugusiem, kurie vyksta į užsienį mokytis užsienio kalbų.
Gerai, dabar kalbėkime apie tą pasirinkimą, ar ne, humanitarai, tiksliukai, vat. Kaip čia nepasimesti tarp stovyklų gausos, kaip pasirinkti tą, kurį, na, tikriausiai labiausiai tiktų tavo vaikai. Aišku, mes tėvai matome iš savo varpinės, vaikai tikriausiai mato iš savo, ir kaip va čia susirasti tą susitarimą ir balansą, vienas dalykas, ir kaip išsirinkti tą stovyklą, kuri, na, optimaliai būtų labiausiai tinkama tavo vaikui. Kaip ką čia turim pasidaryti, tėvai?
Na, pradėkim nuo to, kad stovykla neturi būti viena. Aš siūlau kiekvieną vasarą bent po vieną stovyklą. Tai tada atradimo kelias, jisai pasidarys ilgesnis, bet ir turiningesnis, ar ne? Tai mes paprastai sakom, yra toks talento atskleidimo kelias, tokį esam išdirbę. Mhm. Ir labai situacija paprasta viso to proceso. Reiškia, kuo mažesnis vaikas, kai jis jau pradeda eiti į kažkokią mokymo įstaigą, ar ne, 6-7 metų, mes jau labai rekomenduojam vasaros metu leisti į stovyklas. Gal tai dienos stovyklas, kad dar vaikas gyvena su savo tėvais ir taip toliau, viskas tinka. Vis po truputį augam ir tada jau leidžiam vaiką į stovyklą su nakvynė, nes vaiko tikrai ne kiekvienas būna pasiruošęs išvykti iš karto su nakvynė, kažkur stovyklauti nepažįstamoje aplinkoje, ar ne, nu vaikas tam turi ruoštis, vienas būna pasiruošęs, o kitam reikia laiko. Ir taip trupučiuką po truputį augam. Iš principo vaikai iki 13-14 metų turbūt dalyvauti turėtų kuo įvairesnėje veikloje. Tos veiklos gali būti paprastai rekomenduojamos ne tokios, kurias jie jau turi mokslo metų eigoje kaip užklasinės veiklas, nes vienas ten baletą lanko, kitas, sakykime, muziką, trečias, nežinau, kažko IT tenai įdomaus veikia. Tai jie paprastai, tie vaikai, lankydami užklasinę veiklą, turi labai daug papildomų valandų ir labai giliai tą savo užklasinę veiklą išmano. Todėl vasarą geriau skirti atradimam.
Visiškai kažkokia dar
tikrai taip, nepažintas taip. Tas pats, kuris muzikuoja, jisai gali pabandyti žirgų sportą, tenisą, jis gali pabandyti visai kitas veiklas, ir visi žinom, kad smegenim tai yra labai sveika, ar ne, pakeisti kryptį kardinaliai ir taip lavinam savo elastiškumą smegenų, bet tuo pačiu ir vaikai, jie tada pamato, kad jie ne vieni tokie pasaulyje, atvažiuoja labai daug skirtingų vaikų iš skirtingų šalių ir visi skirtingas veiklas renkasi, todėl tarptautinėse stovyklose labai dažnai, bet kaip aš minėjau, 2-3 savaitės, bet kiekvieną savaitę yra skirtingos veiklos. Ir tada vaikai turi galimybę pabandyti naujų kažkokių tai įgūdžių, gebėjimų, kurie labai jiem padeda. Tai va taip įsivaizduokim, auginam vaiką iki 13-14 metų, tokia mūsų rekomendacija. Nuo 14 metų jau siūlom trupučiuką gilinti rimčiau žinias akademiniuose dalykuose. Yra stovyklų, kur vaikai gali mokytis tos pačios chemijos, biologijos, fizikos, ekonomikos,
profiliuotos
menų, taip, įvairiausių mokomųjų dalykų. Nes vat klausia tėvai, o kaip atrasti, kurią? Tai reikia pirmiausia vaiko klausti, kas vaikui patinka. Retas, kuris užduodam tą klausimą, bet kurios pamokos tu lauki, ar ne? O jeigu šiandien nebus tos pamokos, ar tau ta diena bus tokia jau blogesnė negu vakar diena, ar ne? Tiesiog užduot paprastą klausimą ir vaikai paprastai žino. Jie gal nežino, kuo nori būti, bet jie žino, kas jiem patinka ir kas jiem patinka mokytis. Tai va tuos mokomuosius dalykus pagilinti vasaros metu, pamatyti visai kitą švietimo sistemą, pasimokyti mokykloje, kurią vaikai mato tik tai per Hario Poterio filmus, ar ne, tokias tradicinės, gražios, tiek Anglijoje, tiek Amerikoje mokyklos, tai jas išbandyti labai įdomu. Tai čia va tie jau 14-16 metų vaikai ir jiem tada tokios vasaros labai padės vėliau susiprofiliuoti vyresnėm gimnazijos klasėm, ar ne? Po tokios vasaros grįžęs vaikas jis tikrai žinos, ar jisai nori tą mokytis chemiją, ar jam reikia jos atsisakyti ir panašiai. Vyriausiam moksleiviam mes jau siūlom pabandyti pasirenkama studijų kryptį.
Arba jau kaip profesija.
Tikrai taip. Vat pavyzdžiui, kalbėjom prieš laidą, kad jūsų vaikas planuoja aktorystę. Kaip būtų gerai, ar ne, nuvažiuoja, pabando. Ir tokiu atveju užsienio kalba tampa tik priemonė. Užsienio kalba nėra tikslas. Užsienio kalba šiuo atveju yra tik priemonė pasiekti rezultatą.
Savo tikslą.
Tai. Tikrai taip. Ir tokiose stovyklose ir aktoriai dalyvauja, ir dėstytojai rimti dalyvauja, ir labai dažnai atvyksta specialistai iš tam tikros ryties. Vaikai turi galimybę susipažinti su profesionalais, paklausinėti universiteto profesūros, vertas tot, neverta, į kurią šalį vertas tot. Iš tikrųjų, jie grįžta su labai dideliu žinių bagažu ir jiem pasidaro pasirinkimas ženkliai lengvesnis. Bet kalbam ne tik apie aktorystę. Vyresnėse klasėse mes šitas stovyklas vadinam karjeros stovyklo. Ir jos gali būti teisės, medicinos, IT, politikos, fizikos, finansų srityje, kokioje tik norėt.
Tai čia...
Pasirinkimas labai platus. Dar kur matau labai didelę pridėtinę vertę karjeros stovyklų, tai nekartą esam turėję vaikų, kurie grįžta ir sako, tikrai, vat, pabandžiau tuos finansus, mano absoliučiai specialybė, tikrai žinau, ką studijuosiu, labai džiaugiasi, viskas aišku pasidarė. O kiek esam turėję, kurie, pavyzdžiui, grįžta, pabandė mediciną, ir jiem labai aišku, kad jie tikrai medicinos nesirinks užsienyje.
Tai
tikrai. Jeigu iš principo rinksis medicinas, tai studijuos ją tik Lietuvoje ir tam turi begalės priežasčių, kurias šiandien nesigilinsim. Bet atsiranda ir tokių, kurie sako, aš tikrai nenoriu tos specialybės, aš gal geriau eisiu į biotechnologijas, aš rinksiuos kitą kelią, kuris irgi yra susijęs su medicina kažkiek, bet nebūtinai su gydomąja. Tai įsivaizduokit, kiek tas vaikas ir jo šeima sutaupo ir laiko, resursų, teisingai pasirinkdamas dar būdamas gimnazijoje.
Ir vat renkantis tas stovyklas, vat grįžkim prie to, kaip išsirinkti tinkamą visom prasmėm ir kainos kokybės santykis, kryptis ar ne, šalis galų gale, kaip čia vat susidėliotis?
Reikia kalbėti, žinokit, su stovyklų organizatoriais, tai šiuo atveju su mumis, nes mes tas stovyklas jau eilę metų organizuojam, labai atsakingai atsirenkam ir tikrai visada padedam tėvam pasirinkti. Tai mes sakom taip, yra 5 pagrindiniai kriterijai. Pirmas dalykas, reikia savo atsakyti. Ne, ko mes siekiam iš stovyklos. Vat kokios mes stovyklos iš principo norim, ką mes norėtume galbūt, kokius gebėjimus patobulinti ir panašiai. Antras dalykas, kokią veiklą ir turinį ir kokią filosofiją remiasi ta stovykla, ar ne, nes tai yra labai svarbu, įnešam didelį ir svarbų turinį į savo vaiko gyvenimą, net ir tos 2 savaitės gali padaryti didelių pokyčių. Trečias dalykas, kur tas vaikas gyvens, kaip jisai nuvyks, kas jį pasitiks, ar ne, tai yra visi logistikos klausimai, kurie ir mamai, ir tėčiui vienodai. Svarbus, taip, ir tai yra normalu. Ketvirtas dalykas, aišku, kaip aš nuvešiu tą vaiką į stovyklą ir panašiai. Na ir aišku, kaina, jokių būdų ne paskutinis faktorius, kuriam dažnai tenka ruoštis, o kartais tenka ir senelių paprašyti pagalbos, ar ne, ir paieškoti papildomos paramos stovyklom. Nes stovyklos nėra tokios pigios. Geros stovyklos.
Bet čia yra investicija.
Tikrai taip, geros stovyklos siūlo gerą turinį, labai saugią aplinką ir tikrai organizuotą veiklą. Ir visa tai normalu, kad reikalauja daug resursų. Ir su vaikais visi dirbdami iš tikrųjų labai atsakingai tą darom. Na ir pabaigai, ką tikrai siūlo padaryti atsirenkant, tai vis dėlto atvykti į mūsų renginį, kurį mes ir organizuojam. Tokiem tėvam, vaikam, kurie dar galvoja, kurie nežino, kokios stovyklos norėtų. Tai pirmiausia, reikia pažiūrėti, kokių yra tų stovyklų. Labai paprasta, ar ne? Nu, kad žinotum, ką pasirinkti ir žinoti, kas siūloma. Tai balandžio 1 diena, ir tai ne pokštas, balandžio 1 diena.
Įsidėmėkit, nes stovyklos nepaukštauja.
Tikrai taip. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje, kur iš principo yra labai graži edukacinė aplinka. Organizuojame parodą tokią, renginį, daug pranešimų apie stovyklas ir atvyksta mūsų partneriai. Atvyksta ir iš Anglijos, ir iš Europos, Ispanijos, Vokietijos, ir iš Kanados atvyksta, kurie pristatys patys tas stovyklas. Ir reikia ateiti, kalbėti, klausti, kokia ta stovykla galėtų būti. Ir net jeigu šiai vasarai nepasirinksim, tai bent žinosim, kokių tų stovyklų yra ir žinosim, kokios stovyklos norim kitais metais.
Ir ateiti tikriausiai su savo vaiku, nes taip, pagrindinis herojus, tai jisai Jisai yra pas mus čia šioje vietoje, ar ne?
Ir tikrai tėvai užduoda vienus klausimus, vaikai kitus visai užduoda klausimus. Bet svarbiausia, kad dar reikia žiūrėti su vaikais video medžiagą. Žinot, dabar visi skaito tik tai video medžiagą, ar ne? Labai skaityti nenori, bet video medžiagą žiūri. Tai visi stovyklų organizatoriai turi labai įdomią video medžiagą apie savo stovyklas. Tai vat reikia žiūrėti, kad vaikai suprastų, nes aš jūs nustebinsiu, bet labai dažnai mažesni vaikai, kai jiems sakom, pasimkit puošnių drabužių, nes bus diskoteko. Sako, o kas yra diskoteka?
Ne, oho.
Taip, aš tai, kad jie nežino, jie ar nežino. Ne, tai vat reikia jiems leisti, bandyti ir patirti.
Paskutinis klausimas, labai trumpai, nes turim pabaigti. Egle, kaip įtikinti vaiką? Jeigu vaikas nenori stovyklą, tėvai tiesiog jaučia, kad na, jam reikia tos stovyklos, jisai turi, kaip sakot, pasimatuoti. Kaip įtikinti, labai trumpai, jeigu galit, pagrindinė žinutė vaikui?
Tai turi? Pagrindinė žinutė, kalbėti su organizatoriais, paklausti organizatorių, kodėl jų manimų reikėtų dalyvauti toje stovykloje, pabandyti vaikui pasakyti, kur jisai iš tikrųjų, ką jisai laimės būdamas toje stovykloje, ar ne, ir pasižiūrėti video medžiagą ir atvykti į mūsų renginį. Ir tikrai pamatysit, kad vaikas neliks abejingas.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytėms. Primint, kad šiandien laido ekspertai patarė svečiavosi Eglė Kesilienė, American English School vadovė. Ją kalbinau aš, Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laida ekspertai patarė pristato American English School.